käsikäes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsikäes ja täna me läheme koos meie saate külalistega avastama mesilaste maailma. Ja enne kui me mesilasteni jõuame, ma väga lühidalt tutvustaksin teile meie tänaseid saate külalisi. Täna on meil külas, võiks öelda, mesinike perekond Võrust, Ruti ja Aivar Jallai. Võru on Tallinnast päris kaugel ja selle tõttu mina neid väga lähedaselt ei tunne, aga ma võin küll öelda, et kaugelt vaadates on see üks ääretult jumala kvartlik perekond. Ja sellepärast nad täna jagavad oma kogemust nii jumalaga kui ka me püüame vaadata seda nende kogemust ja üldse meie kristliku kogemust natukene läbi mesilaste elu ja olemise. Ja ma tahaksin alustada ühe tekstiga ühest heast vaimulikust raamatust, mille nimi on Ajastute igatsus. Ja siin on öeldud nii. Algselt kõneles jumalast kogu loomistöö. Kristus ise laotas laiali taevad ja rajas maa-alused. Tema käsi asetas kosmose avarustesse maailmad ning kujundas põllulilled. Tema, kes kinnitab mäed oma rammuga, tema oma on meri, sest tema on selle teinud. Tema täitis maa iluga ja õhulauluga. Kõigele maa peal, õhus ja taevas, kirjutas ta sõnumi isa armastusest. Kuigi patt on rikkunud Jumala täiusliku töö, paistab selles siiski veel läbi Jumala käekiri. Veel praegugi kuulutab kogu loodus tema ülevat au. Ainult isekas inimsüda elab enesele. Iga lind ja iga loom teenib omamoodi kedagi teist. Igal puulehel ning rohuliblel on oma ülesanne. Igas puus, põõsas ja lehes tulvab see elujõud, milleta ei saaks elada inimene ega loom. Inimene ja loom omakorda aitavad kaasa puu, põõsa ja lehe elule. Tõesti kõik loodu elab teiste jaoks ja ainult pattu langenud inimene elab enda jaoks. Ja nüüd ma tahaksingi anda sõna Rutile ja Aivarile, et te natukene sissejuhatuseks räägiksite sellest oma Jumala tundma õppimise teest. Ma saan aru, et te tulete väga erinevatest perekondadest.
Jaa, ma olen kasvanud kristlikus perekonnas, aga ma ei ole alati arvestanud Jumala tahtega oma elus, aga Jumal on nii imeliselt juhtinud mind enda juurde ja ma võin olla praegu südames õnnelik ja rõõmus tema laps.
Tere, mina Aivar. Oma kodukohta saan öelda, et nagu õigeusu juurtega, et isa emaga käisid kirikus ja kui ma olin hästi väike beebi, siis mind on juba ristitud ja täitsa ristitud veeala kastmisega. Aga Jumal soovib, et igal inimesel oleks isiklik suhe temaga ja tema on mind kasvatanud niimoodi, et loodu kaudu toonud enda juurde.
Kui sa väikese poisina käisid seal Võrumaa metsades ja aasadel?
Jah, siis see on minu jaoks kuidagi nii tavaline ja selline loomulik, et ma nagu ei osanud sealt nagu midagi erilist näha. Aga siis, kui ma leidsin Jumala, siis puu lehed olid palju rohelisemad ja lilled olid palju ilusamad ja isegi tagantjärele mõeldes lapsepõlve, et kui pidime viima lehmi karjamaale, et läbi kaste läksid ja need enda jäljed jäid sinna kastesse ja nende järgi vaatasid, siis see on nii hea mälestus. Aga varem nagu ei pan seda tähele, aga siis ma olen juurde tulles need kuidagi elustusid.
Ja et mina olen pärit täiesti jumalatust õhkonnast ja täpselt samamoodi mina looduse kaudu tegin oma kõige esimesed õppetunnid, nii et see oli minu esimene raamat. Ma ei teanud küll selle raamatu autorit, aga ma tean, kuidas see südamele rääkis, nii et ma saan väga hästi aru, Aivar, mida sa mõtled. Nüüd, kui me läheme edasi ja käsikäes saade on selline saade, kus me räägimegi jumalaga käsikäes käimisest ja ka üksteisega käsikäes käimisest. Ja sellest, et me saame oma kätte ise kätte andes ka teise edasi aidata. Kuidas oli see, et te mõlemad õppisite Jumalat nüüd niimoodi isiklikult tundma? Et ta sai teie elu issandaks, et ta ei olnud lihtsalt teie vanemate Jumal või kellegi Jumal kuskil, aga temast sai teie elu issand.
Minu jaoks oli niimoodi, et mesilaste kaudu, see nagu suga esimese hoo, see oli aasta 83, kui risti isa kinkis mesilaspere. Ega nagu keegi küsingi, kas sa tahad nüüd nende eest hoolitseda või lihtsalt tuli hakata tegema ja siis sai nendega tegeldud ja oli väga palju pluss isegi, et ükskord läksin sügisel kooli peale mesilaste söötmist ja käsi oli täiesti paistes ja aga pidi tegema kontrolltööd ja ma pääsin siis kontrolltööst ära, kuna ma ei saanud kirjutada, mul oli käsi nagu pakk, oli paks. ja hiljem, kui ma läksin täitsa mesinikuks õppima Olustvere sovhoostehnikum oli tol ajal ja kooli lõpetades sain tööle majandisse, siis meil oli 100 mesilas peret, mille eest hoolt kanda ja siis hakkasin nagu mõtlema, et kuidas saab siis olla nüüd, et arenet, et mesinal ei saa olla, et on mesilas ema ja tuleb mesilas pere või et on mesilas isa ja mesilas pere tuleb. Või on töö mesilane ja sellest saab mesilas pere, et see ei ole võimalik, et peab olema kogu terve pere korraga ja keegi peab olema selle loonud. Ja siis selle taga hakkasingi nägema Jumalat, et Jumal on kõik selle loonud. Ja see oli minu jaoks nii tugev kinnitus selle poolt, et Jumal on kõik loonud.
Ja sa hakkasid sealt Jumalat avastama?
Jah.
Vaadates seda, Jumal. Kuidas nad toimivad?
Jah, no kõige üldse seda, et nad üldse olemas on ja siis pärast seda jah, et kuidas nad toimivad ja töötavad. Nagu, see läks nagu sügavamale veel. Kuna ma seda kõike nagu koolis noh, õppinud, aga siis ma ei osa nagu seda tähelepanu pöörata. Aga kui nagu Jumal kutsus, kui nagu teda hakkasin mõistma, siis nagu silmad avanesid, nagu enne me rääkisime sest looduse nägemisest. Samamoodi hakkasin nägema seda mesilast elu ja tööd teiste silmadega.
Ja nüüd olete teie perekonnana olnud siis seotud mesilastega kogu aeg?
Jah, sellest ajast alates, kuni praeguseni.
Kas sellist mesilaste hirmu ei ole teil?
Minu lapsepõlve kodus olid ka mesilased ja see mesilastega toimetamine oli põhiliselt isa teema. Aga siis, kui me Aivariga tutvusime, siis huvitaval kombel muutus ka minu suhe mesilastesse, et saime mesilastega sõpradeks. Et kui ma vaatasin, kuidas Aivar vaatab seal mesitaru juures mesilasi ja kuidas minule kalli inimese kättel need mesilased sibasid üles ja alla ja ta üldse ei kartnud, siis mina ka enam ei kartnud neid ja ma panin ka näovõre pähe ja läksin sinna ligi ja me hakkasime koos neid mesilasi vaatama ja igasugu mesindusega seoses töid koos tegema ja see on meid liitnud üksteisega ja tore on koos toimetada.
See on nii tore, kuidas tegelikult Aivar siis tutvustas siin mesilastega.
Noh, nad olid ka tuttavad mulle selles mõttes juba lapsepõlvest peale, kuna nad on meil ajas lennanud ringi ja ma olen need lillekeste peal vaadanud kaugemalt, aga praegu on meil selline sõprussuhe nendega, et kui ma näen kuskil mesilast, kes on tuppa lendanud akna peale, siis ma julgen tal võtta tiibadest kinni ja ta uksest välja panna, et ma ei karda teda, ma julgen teda juba puudutada.
Minu kogemus mesilastega on hästi negatiivne.
Seda saab muuta.
Ma usun ka.
Sa pead meile lihtsalt külla tulema suvel.
Ma tulengi Võrru. Mesilastega tutuma. See on seotud sellega, et kui ma olin teismeline, siis isa pidas ka mesilasi. Isa palus mul tõsta mesilase, mis oli kuskile lehe peale jäänud ja õhtul jahetaks läinud, et ma tõstaksin ta sinna lennuava peale. Aga isa oli napsutaja ja tal oli alkoholilõhn juures. Ja eks siis selle tema alkoholilõhnale tänu see mesilane võttis mind nagu vaenlast ja ta nõelas mind siia kulmu juurde, mille tulemusena mul olid kaks silma kinni paistetanud ja ma olin pubekas. Nii et pärast seda ma tõesti kabu hirmus käisin alati mööda aeda. Ma olen nüüd vanemaks saanud ja rahulikumaks läinud, et ma pean olema Võrru mesilastega tutuma, aga nii et minu kogemus on negatiivne, täiesti negatiivne, sest no just see, et puberteedi iga, nii kui nii oma välimus käib närvidele, nüüd on sul mõlemad silmad kinni paistetanud, et see oli päris kole, aga ma usun, et Jumal saab seda muuta, aga tänases saates me püüamgi vaadata mesilasi natukene lähemalt. Mina, kes ma mesilastega heades suhetes ei ole, tegin seda ühe raamatu kaudu, mida ma kõigile teile ka soovitan, kes vähegi kuvitavad sellistest asjadest. Selle raamatu pealkiri on Vasarad tules ja selle raamatu autor on George Vandeman ja üks peatükk räägibki seal mesilastest. Ja see, mida ma seal tavastasin, tekitas mul tõeliselt isu teha seda saadet Taiveri ja Rutiga, sest see oli nii ilus ja seal on nii suured vaimulikud õppetunid taga, mida tõesti üks väike mesilane saab inimesele õpetada ja peale selle seal kaheldamatult looja suurus saab tõeliselt suureks, sest ei ole mõeldav, nii nagu sa Aivar juba ütlesid, et need mesilased oleksid lihtsalt kuskilt arenenud, mingi aja jooksul kuskilt välja ilmunud ja täiustunud ja nii edasi. See pidi niimoodi tulema, et Jumal tegi nad valmis ja pani selle süsteemi kõik toimima.
Käsi käes.
Kui sa nüüd oled Aivar neid mesilasi lähedalt vaadanud, mida sina oled sealt õppinud, täitsa ilma raamatutarkus, et mis sulle on nagu silma jäänud ja võibolla mis sul on silma jäänud eriti sellist, mis aitaks sulle ka Jumalat näha ja seda paraleeli sellega, kuidas Jumal meiega töötab.
Üks asi, mis on väga sealt silma paistab kohe, et on see, et täpsus ja kord. Et ei ole nii, et täna ma nüüd ei viitsi korjele minna, ma täna nüüd hakkan taru puhastama või kui ma viitsi ka taru ka puhastada, ma hakkan täna ammeks või mida iganes, et selline kord, et igal vanusel on oma töö ja ta teeb seda tööd teiste heaks. See kord on väga, mis kohe paistab silma. Ja ükskõik, kui sa vaatad ka neid kärgesid, kuidas need on tehtud, siis see ei ole nii, et mõni on nüüd 0,01 mm suurem ja teine väiksem, vaid nad kõik on täpselt ühe suurusega. Ja kes on neile seda õpetanud?
Nüüd on üks variant, et nad on tõesti igas oma teos Jumale juhitavad, või Jumal on selle kasseti neile sisse panud ja jätnud nad oma pead. Aga ma usun, et see esimene variant on vist parem variant, et loodus ongi niimoodi looja käes, sest nemad ei hakka vastu, nii nagu inimlaps on vastu hakkanud. Piibis on see näide sellest, et Jeesus on pea ja meie oleme ihu liikmed. Ja oma füüsilise ihu kohta me teame, et iga signaal igasuguseks liigutuseks tuleb meie peast. Ja ei ole mõeldav, et meie aju ütleb, et astu edasi, aga mina astun tagasi. See juhtimine on täielik, eks? Aga me teame, et inimesed siin maailmas eks ju väga sageli juhinduvad hoopis millestki muust. Selles mõttes on vesilane hea näide, et võib sõna kuulda. Mina lugesin siit sellest samast hästi toredast raamatust, seda, kuidas mesilased kärjestiku ehitavad. Sa oskad Aivar sellest kindlasti paremini rääkida kui see raamat.
See ongi meeskonna töö. Et see ei ole nii, et üks mesijana nüüd paneb selle vaha tükikese sinna kärjesse, et saaks üks kärg. Samamoodi on tegelikult koguduses, et see meeskonna töö. Kui Jumala tööd edasi viia, igal ühel on oma töö ja see on väga tähtis. Aga kõik see kokku teebki selle suure töö, milleks me siin maailmas oleme. Täpselt sama on selle kärje ehitamisega seal, et iga üks paneb natukene ja kokku saab kärg, mis on hästi vastupidav ja tugev.
Ruti, sina oled peale selle, et sa oled mesiniku naine ja ise ka natukene mesinik, sa oled ju muusika. Kui me sellest samast asjast nüüd tõmbame paraleeli selle koostöö kohta. Üks laste muinasjut, ma kunagi ammu lugesin, rääkis sellest, kuidas ühes linnas olid erinevaid pille mängivad inimesed ja siis nad mingisugusel päeva ajal kõik hakkasid oma pille harjutama. Ja sealt tuli välja tohutu kakofoonia, sest igaüks tahtis oma joru ajada, oma viisi mängida ja seal oli üks tõesti tohutu kära. Siis sattus sinna linna, ma ei tea kes, keegi muidu kangelane ja mõtles, et see on tohutu kära ja tohutu segadus, et äkki saaks kuidagi moodi selle asja korda ajada ja siis ta otsustas, et nad võiksid kõik ühe juhtimise all mängida nagu orkester. Ja hoopis teine asi tuli välja, et kas siin on paraleelkoguduse elus ka selline asi, et kas me võime igaüks ise olla mingid staarid ja ajada oma asja või me oleme nagu üks ihu, üks orkester, kes mängib täiuslikult koos.
Jah, ega sellest orkestrimängust ei tuleks midagi välja, kui seal ei oleks dirigenti ees, kes tõstab oma käed üles ja siis kõik koos alustavad. Kindlasti me vajame juhti nii koguduses ja me teame, et Jumal on see, kes juhib meie elu nii üksikisikutena kui ka koguduses ja hea on tema taktikeppi all tegutseda, et tuleks ilus kaunis muusika, mis on nauditav endale ja nendele, kes seda kuulevad.
Jah, ja et kui mõni väike pill, tihti peal räägitakse sellest piccolo flöödist, eks ju, kes on pisikene, aga kui ta kadunud on, siis see koht on tühi, nii et
just.
Siin julgustus ka kõigile nendele, kes tunevad, et nende osa võib-olla on pisikene, aga ilma selle pisikese osata ei saa ka. Ja mulle tuleb selle koha peal alati see näide meelde, et kui me tegime kirjaliku piiblikursust, siis neid, kes kirjadele vastasid, oli võib-olla 50 inimest. Aga neid, kes ümbrikuid kleepisid ja marke peale kleepsid ja neid uusi vihikuid kohe laiali saatsid, neid oli terve 20 noort koguduse liiget, keda mitte keegi kuskil ei näinud, kes mitte kellegiga justkui ei suhelnud, aga kirjad ei oleks teele läinud, kui seal oleks olnud margi liimijaid. Ja tohutu hulk inimesi võttis sellest osa sellest kirjakursusest ja tohutu hulk inimesi sai ka Jumalat ja loojat tundma. Nii et väikeseid osi ei ole ja mesilasest me näeme täpselt samamoodi, et neid väikeseid osi ei ole.
Ja mesilastes me nagu teame seda võib-olla rohkem, et sealt saab mett, aga et seda mett saada on vaja kõigepealt, kes üldse kasvatavad neid noori mesilasi, on vaja ammesid, eks ole. Siis on vaja...
Kas ammed on nagu lapsehoidjad?
Nad on lapsehoidjad, jah. Mm-hmm. Siis on vaja puhastajaid, kes taru puhastavad. Ja noh, ütleme, et kui mesilane koorub sealt välja, siis must kest jääb sinna kärje sisse. Siis on vaja puhastajaid. Nii. Siis on vaja, kes üldse neid kärge ehitavad, ehitajaid seal. Siis on vaja valvureid, kes valvaksid, et ei tuleks kas erilased või keegi võõras mesilane ei tuleks sinna tarru. Ja siis alles ta läheb korjele, kõige vanema seas ta läheb korjele nagu välja tööd tegema. Et see kord ja igal ühel oma töö ja kõik peavad sellest kinni. Ja muidugi on seal ka nii-öelda muidusööjad lesed. Koguduses ei ole sellised inimesi, ma loodan. Kõik no. tahavad tööd teha.
Ma usun, et koguduse ihus jah, ei ole, sest ta ihu liikmel on oma roll. Aga ma usun, et koguduses võib olla inimesi, kes ei ole saanud veel ihu liikmeteks. Et nad on kohal, nad mõtlevad, nad uurivad, nad õpivad Jumalat tundma, aga nad ei ole saanud sellele kohale seal ihus.
Tähendab, ka lesel on kõikegi oma koht, et kui ema läheb paaruma, siis lesed teda saadavad. Mõnik ühel lesel on siis õnn siis nii-öelda saada isaks. Aga neil on kõikegi oma osa ja oma koht, et nad ei ole täiesti ilma asjad, muidu Jumal poleks neid loonud niimoodi.
Kui ma lugesin seda sama vasarat tules, siis siin on nii toredasti kirjutatud sellest, kuidas üks mesilane kinnitub lakke, järgmine haarab esimese jalgadest ja nii ikka edasi. Mesilas köis kasvab aina pikemaks ja selle õõtsudes haakuvad mesilased paremal ja vasemal olevate mesilaste külge ning moodustavad elava võrgu. Kui mesilased sellises asendis umbes 24 tundi on rippunud, algab vaha eritus 10-20 mesilase taga kehas asuvast vaha näärmest. Kui mesilane tunneb oma vaha valmis olevat, ronib ta üle teiste mesilaste, võtab vaha, närib seda ja patsutab siis kärjestikule. Esialgu koguvad mesilased vaha lihtsalt hunnikusse. Siis moodustavad nad viimistlemata õõnsusi, ronivad sisse ja hakkavad puskima suur hulk mesilasi samaaegselt. Ilmselt kutsub just see puskimine esile vibratsiooni, mille põhjal mesilased suudavad hinnata seinte paksust ja elassust. Ja et kõige selle tulemuseks on ideaalne vorm ja uskumatult õhukesed seinad. Kärje seina paksus on 0,007 mm. Täiesti hämmastab, kuidas on võimalik üldse nii peenike asi valmis teha.
Ja kogu see kärg saab ju kannatada välja 10 kilomet, kujutad ette see 0,007 ja. Seinakene ja kannab 10 kilomet. Mulik see kärg on ehitavad ka natukene üles poole, et see mesi ei valguks kärgedest välja, et ta ei ole mitte täisnurgaal, vaid natukene üles poole.
Ja ka seda nad teavad. Kuskil on nendel mingisugused mallid ja mingisugused loodid, et nad teavad, kuida pidi seda ehitada, eks? Et see on täiesti imeline ja kui ma veel siis mõtlen selle peale, sa oja varuskad sest pikem nii rääkida sellest kuusnurksest tahukast. Kärg ongi kuusnurkne tahukas, eks? Just. Ja kus mesilane teab, et kuusnurkne tahukas on vähima pinnalaotusega õhnes asi, kuhu tegelikult mahub mahult maksimaalselt sisse.
Ja ta on kõige tugevam, see on nagu tähtis.
Ja siin me näeme, et Jumal on erilise tarkuse annud ja kui me oma ellu vaatame, siis mõnikord antakse meile täpselt samamoodi, mitte mõnikord ilmselt, vaid väga sageli eriline tarkus midagi teha, kui meie oleme Jumale juhitavad. Olete seda ka kogenud mõnes eluolukorras, kus tuleb selline eriline tarkus, millest sa tead, et see ei saa olla minu mingi välja mõeldis.
Ja, kindlasti on sellist kogemust, aga sellise kogemuse puhul on väga tähtis ka abikaasa, kes su kõrval on, et ta ütleb, et sa saad sellega hakkama ja siis sa saadki hakkama. Et täpselt sama on koguduses tähtis, et nagu toetada ja aidata, et siis sa saadki sellega hakkama. Mesilaste kõrval tegeleme ka palkmaad ehitusega. No see nagu põhitööka palkma ehitamine, me siin on nagu hobi praegusel hetkel. Et aga sellega nagu teha seda tööd juhtida on just see, et abikaasa toetus, et ütleb, et sa saad sellega hakkama ja siis sa saadki hakkama.
Teine variant on ju see, et öelda, et see ei ole ikka päris hea, et ära ikka päris tee, et no kes teab ikka, mis sealt välja tuleb. Me võime väga hästi inimesega maha tallata, eks ju, ja maha trampida. Aga see, et teine toetab ja on kõrval.
Jah, kui keegi oleks mul 20 aastat tagasi öelnud, et teil on oma firma ja teete palkmaju, et ega ma ei, kas ma oleks uskunud, ma ei tea. Aga praegu koos seda tehes, nüüd on näha, et tulemus on hea.
Peasi dirigent on oma kohal. See vast kõige olulisem, eks ju, sest Jumal saab inimesed kokku, eks ju, ja paneb ükste selle toeks ja tema juhatab. Ja juhatab ka meie igapäevast elu nii, et me saame oma igapäevast asjadega toime ja see on kõik Jumala suur arm ja ime. Paneme siia vahepeale ka muusikat mängima ja tänases saates ongi sellised natukene mesilase laulud. Ja esimene laul on siis väga paljude inimeste lemmiklauljalt Tõnis Mägilt, laul pealkirjaga Sind otsides, ja kui esmapilgul seda laulu kuulates võib tunduda, et tegemist ei olegi vaimuliku looga, siis kui me natukene süveneme ja natukene süveneme selle meie Jumala otsimise valguses ja leidmise valguses, siis see laul saab hoopiski positiivsema lõppu, kui seal tegelikult on. Kui teinekord inimene on kadunud ja me teda otsime, me ei pruugi teda leida, siis Jumalaga on ikka nii, et ta on ütelnud, et kui me otsime, siis me leiame. Ja selles laulus ka nii väga imelised sõnad, mis meile siin kõigile on südamesse läinud just selles suhtes, et loodus räägib oma loojast ja aitab avastada teda. See on küll esimene raamat ja see tõeline raamat on Piibli raamat, aga see esimene raamat teinekord juhib väga ilusti meid selle teise raamatu juurde. Nüüd tuleb laul Sind otsides ja olgu see meie kõigi otsingute laul ka natukene.
Thank you.
käsi käes.
Hea kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Täna me siis astume mõningas mõttes ka mesilastega käsi käes. Meil on siin stuudios täna siis Ruti ja Aivar Jallai, mina olen Eha Lobjakas ja me avastame mesilaste maailma. Ja püüame sealt mesilaste maailmast tõmmata nii nagu ikka paralleeli ka meie vaimuliku ellu ja avastada ka seda, kas on midagi, mida Jumal tahab meile just mesilaste kaudu öelda. Peale selle muidugi, et see mesilane on üks tõeline Jumala loomingu meistri teos ja me ei saa kuidagi arvata, et see oleks iseenesest tekkinud. Kui me siin natukene mesilaste elust juba rääkisime ja meil on siin päris palju veel sellest mesilaste elust rääkida, tekib jälle paralleel. Sellesse, kui Jumal käskis oma rahvale ehitada pühamu. Siis oli ka täpselt niimoodi, et iga asi pidi olema täpselt oma koha peal ja oma koha peal sellepärast, et ta sümboliseeris midagi. Kui me meenutame seda, kuidas üks mesilane võttis teise tagajalgadest kindi, nad tegid sellise keti, millest pärast sai võrk selleks, et seda vaha nüüd sealt siis toota. Ja siin nad rippusid seal 24 tundi. Seal laes sisuliselt selleks, et see vaha hakkaks tulema. Siis minu mõte lendas sinna, et kui ehitati koguduse telki, siis täpselt samamoodi Jumal ütles, et need latid täpselt selle vahega sinna, siis põiklatid sinna risti, et need püsti seisaksid, siis kõik need katted, mis seda koguduse telki katsid, mitu katted pandi kohakuti ja siis pandi ta kuldhaakidega kokku sealt. Sisuliselt see tähendas mida? Peetruse kiri ütleb, et meie ehituksime üles nagu kivid Jumala kojas, mis tähendab, et Jumal paneb ka koguduses inimesed üksteise kõrvale, paneb kohakuti ja siis seob nende armastuse kuldhaakidega kokku. Siis paneb teatud inimesed kuskile lattideks püsti ja siis keegi on see põik latt, kes jälle ühendab neid latte. Kui sa niimoodi lihtsalt loed seda pühamu ehitamist, siis sa mõtled, et palju tarka juttu. Aga kui sa hakkad süvenema, et mis Jumal tahab sellega öelda, samas kui ta Peetruse läbi ütleb, eks ju, et meie kõik olemegi need kivid seal Jumala kojas, et siis sealt tuleb see kokku täpselt, et Jumal tahabki igat moodi öelda, et ma olen inimesed teid pannud üksise kõrvale. Ma tahan teid oma armastusega kokku siduda nii peredena kui kogudusena selleks, et minu au saaks nähtavaks inimestele.
Siin ongi näha, et looja on üks. Looja, kes on loonud mesilased, looja, kes on loonud inimesed, et see kõik toimib ühte moodi. Ja eriti mesilaste puhul, kui me vaatame, siis me näeme tegelikuses seda, et ükski mesilane ei ela ise endale vaid teistele. Ja täpselt samamoodi ka koguduses. Ja see pühamugi oli tehtud teiste hüvanguks, et inimesed leiaksid tee Jumala juurde ja näeksid selles kõiges Jumalat.
Pühamu nagu kahtepidi ühelt poolt meie oleme need kivid seal ja teiselt poolt Jumal ütleb, et sina oledki pühamu ja mina tahan sinuses elada. Kui see pühamu ehitamisega korraldus anti, siis öeldi, et tehke mulle pühamu, et ma asuksin teie keskel elama. Ja see näitab, et meie ka oma elus, kui me teeme selle pühamu Jumalale, selles mõttes, et anname talle selle sissepääsu sinna, ütleme, et ela siin. Sellepärast see oligi antud, et inimesed saaksid täiesti nähtavate asjade kaudu aru, mida Jumal kavatseb.
Ja kui mina tulin nagu Jumala juurde ja kui ma nagu mõissin, et Jumal tahab, et me 10% oma sissetulekutest annaksime temale ja kui ma hakkasin seda tegema, sellest ajast peale meie kodustanud aevasel pole mitte kunagi milleski puudust olnud. Nii et noh, väikene korraldus, et anda 10% temale, aga tema on seda õnnistanud nii eriliselt.
Mis asi see on? See ei ole mingi liikmemaks, see ei ole mingi millegi ära ostmise võimalus, ja. Vaid see on see, et
armastuses
ma usaldan kõik Jumala kätte. Ja mulle meenub John Wesleyle keegi kunagi ammu rääkis kellegi mehe pöördumisest ja esimene küsimus, mis John Wesley selle peale tuli, et kas ta pöördus koos rahakotiga. Mis näitab, et inimene tihti peale on oma rahakoti küljes väga kinni, aga kui ma nüüd ütlen, et see kõik on issand nii kui nii sinu oma ja selle märgiks, et kõik ongi sinu oma, ma annan selle osa sulle. Ja see ei tähenda nüüd seda, et ma annan osa sulle ja kõik muu on minu ja mina teen sellega, mis ma tahan, vaid see tegelikult tähendab seda, et see kõik ongi sinu oma, ma tunnistan, et minul ilma sinuta ei oleks midagi.
Käsi käes.
Seoses mesilastega veel üks hästi huvitav asi on siin samas raamatus kirjas, et mesilane on nagu üks suurepärase planeeringuga lennuk.
kui meile pannaks samasugune koorem selga, palju me kaalume, siis me peaksime sellega lendama või kas või kõndimagi, et ega see vist hästi ei õnnestu. Aga kui me siia seal on sama palju nektarit ja õie tolmu, ja kui ta ise kaalub ja ometi ta sellega lendab, siis see on väga imepärane.
Kui inimeste valmistatud transpordi lennuki kasulik koormus on umbes 25% lennuki kaalust, eks siis mesilane võtab sama palju selga, kui ta ise kaalub. Keegi alles hiljuti ütles mulle, et see, et mesilane üldse lendab nende väikeste tiibadega, pidavad ka täielik ime olema.
Ja aga tegelikult mesilasega suvel ongi niimoodi, et ega ta bioloogiliselt võiks veel elada, aga tiivad kuluvad lendamisega ära. Ja siis ta ei jää mitte sinna tarru surema, vaid ta läheb väljale rohuhente keskele, maandub sinna ja jääbki sinna. Ta ei jää nagu teistele koormaks, et nüüd hoolitsege palun minu eest. Ma olen nüüd nii palju teile metka andnud.
Lõpuni isetu.
Jah, lõpuni isetu.
Kui me võtlame veel seda sama tema õiemahla korjamisteks. Ühelt poolt ma täiesti üllatusega lugesin, et peale selle, et tal on selline õiemahla kogumise nõusees, peale selle on ta jalgade küljes veel need õie tolmu korvid ka.
No see on jutumärkides korvid. Ta teeb nagu lille või taimede õie tolmus, teeb endale tombukesed ja siis need tombukesed nagu kleepu jalgade külge.
Aga et otsesed korvi nagu ei ole.
See on siuke sümboolne väljend. Aga tal on olemas küll nektaripõis, kuhu ta siis paneb oma nektari nokka all siin ja siis sinna ta korjab küll nektari sisse ja viib selle nektari tarru. Aga huvitav ongi see, et selles nektaris on 90% on vett, mida ta korjab sealt lille õie pealt. Ja kui ta sellega tarru lendab, siis tarust ta nii-öelda vurritab sellest vee välja, et ta liigutab oma nokka üle 100 korra edasi tagasi, et see vesi seal aurustuks ja siis panakse see kärje kannudesse. Ja seal on veel tarus veel mesias, kes veel sellega edasi veel töötavad, et seda vetselt välja saad.
Täiesti fantastika, eks ju? Ja. Selleks, et seda väikest õiemahla, et sellest mets saada, ta läheb veel ise vähe sellest, et ta kohale transportitab, vurritab ta ära ka veel.
Ja teised ka mõni kõitavad tarus veel kaasa sellele.
Ja et see on täiesti fantastiline.
Me oleme kevadeti kogunud vahest ka seda õie tolmu ja siis selleks Aivar paneb sinna lennulaua külge alla need õie tolmu kogumise kastikesed ja siis on nii tore vaadata, kuidas need mesilased tulevad õie tolmu püksikestega. Need on nagu tõeliselt armsad kollased ja oransid need õie tolmu püksikesed neil jalas ja siis nad ronivad mööda lennulauda ja siis kukuvad need õie tolmu need püksikesed tal jalast sinna ja sinna kogumiskasti. Et need on hästi ilusad, eri värvilised, et seal on halle ja seal on kollased, seal on oransse ja siis me neid kuivatasime ja siis oli neid hästi kasulik süüa, me jagasime sõpradele ja müüsime neid. Et see on hästi väärtuslik see mesilase õie tolm.
Nii peale selle, et ta on ilus, peale selle, et ta on veel väärtuslik ka. Seoses mesilase õie tolmu korjamisega. Üks asi, ta korjab seda õie tolmu, aga teine asi, et ta ju õielt õiele lennates, eks ju, tolmeldab ka veel, eks ju, et lilled saaksid edasi arenda ja et saaksid vilja kanda ja nii edasi. See on nii huvitav, et samas tema teeb oma asja sellega koos, et tema teeb ustavalt oma asja, ta levitab ka veel. Me võiksime siin võrrelda nagu kristlastega, et kas või teie peret, et teil on oma mesilased ja teil on oma see palkmajade firma, eks ju, ja samas kogu selle oma eluga te ju tegelikult levitate ka jumalasõna ja jumala tundmist.
Jah, juba, noh, inimese elu ongi ju tunnistus, et mida sa tunnistad, et kas sa kogu aeg näed seda kurja ja halba, mis on elus või just seda head. Ja et see ongi sinu tunnistus ju, et sa ei peagi kogu aeg jumalast rääkima, kui ka sellest on ette tulnud, et on vaja rääkida ja on räägitud, aga lihtsalt oma elu ja oma olemisega.
See on see sama mesilase teema jälle, et kui sa käid seal tõielt, see õietolm jääb sul jalgade külge, sa viid seda edasi. Et kui meie käime Jumalaga, siis täpselt samamoodi see jääb meile külge ja me viime seda edasi ja alati ei olegi võimalik seda sõnadega välja öelda, aga armastada on alati võimalik ja hoolida on alati võimalik. Seda ei saa keegi keelata. Isegi ka need inimesed, kes ei taha Jumala sõna kuulda, kui nad abi vajavad, siis abi nad igal juhul võtavad vastu.
Ja samas see armastus ja hoolimine, et see ei olegi meie tegu, see on Jeesus meie sees.
Ja.
Kuulekus on alati Jeesuse oma.
Ei, see ei ole meie oma muidugi, et see on ainult see, et meie oleme edasi andjad. Võtame vastu ja seda, mida me vastu võtame, seda me saame edasi anda ja ollagi need kanalid. Kanalite puhul on see ka veel huvitav, et kui Jeesus räägib, et need, kes temasse usuvad, nendest voolavad elava vee jõed, siis seda nii tore mõelda, et kui looduses elav vesi voolaks igalt poolt läbi, ta teeks kõik elavaks ja samas puhastaks. Ja et samamoodi on selle Jumala elava veega, et kui see voolab meist läbi, ta samas puhastab meid ja samas voolab teiste edasi. Et ei ole mõeldav, et see lihtsalt on meie sees ja lihtsalt ongi. Teemaga edasi minnes mulle meenus seoses mesilastega ühelt poolt piibli profete Poora, kelle nimi tõlkes tähendab ka mesilane. Nii et ta oli ka üks Jumala mesilane, kes tegi Jumala tööd ja Jumal oli pannud ta profetiks ja me teame, kuidas ta isegi Iisraeli väejuhti julgustas. Paarak ei julgenud ilma Deborata kuskile minna, nii et täiesti patriarhaalses ühiskonnas Jumal saatis naisprofeti. Ilmselt oli see naine see, kes ennast lubas see moment kasutada. Aga teine asi, mis mulle meenub seoses mesilasega, on kummalisel kombel Stefanos. Tema ju seati diakoniks, tema oli üks seitsmest diakonist. Vahete vahel me mõtleme, et need, kes koguduses täidavad mingid praktilisi ülesanded, et nemad ei peaks nagu olema Jumala vaimuga täidetud või noh, et see ei ole seal esmatähtis. Et need praktilised asjad tuleb ära teha, kes koristab ruume ja kõik need asjad, eks. Aga Stefanos samal ajal, kui tema oli diakon ja tegi ustavalt oma diakoni tööd, ta oli Jumala vaimuga täidetud. Ja igale poole, kuhu tema läks, selle oma diakoni töö kõrvalt ta kuulutas ka issandat, sest ta oli Jumala vaimuga täidetud. Et minul tekis täiesti paralleel nende mesilastega, kes just kui teevad oma asja ja samas hoiavad loodus sellega elus.
Käsi käes.
Räägiks natukene veel sellest ka, kuidas mesilane teed leiab, sest inimesel on ka tohutu tähtis teed leida. Ja inimesel on ka tohutu tähtis see, et keegi talle teed juhatab. Kuidas mesilane leiab tee sinna, kus on õied?
Nemad kõigepealt uurivad, saadavad nii-öelda siis spioonid välja, kus seda metsis nektarit siis nagu leida on õigem öelda nektarika. Ja siis kui nad tulevad tarru, siis nad tantsivad ja selle tantsu järgi siis annavad teada, et kuhu suunas minna ja kui kaugele minna, et kus ta nektarit saab korjata.
Me võime siin paralleeli tõmmata sellele, kuidas Iisraeli rahvas saatis magule Kaanani maad uurima, et nad teistele teed näitaksid ja me teame paraku, et 10-12 ütlesid, et üldse ei tasu nagu minna. Et siin just see sama asi, et kas me oleme teistele julgustuseks või me tõmbame teisi maha.
Kui mesilaspäres oleks ka niimoodi, et nüüd 10 tükki ütlevad, et ei tasu minna sinna, siis ei olekski veel met vist toidulaual, aga nemad teevad ustavalt oma tööd ja
on Jumalale ustavad,
just,
sest me teame, et kaks meest teeks ja siis Joosua ja Kaleb, kes olid too moment seal Jumalale ustavad, nad ei ütlenud, et ülesanne on väike, nad ütlesid, aga issand, aga koos me suudame.
Ja.
Seal ei olnud see, et ei ole midagi, aga just mõte see, et meie ei suudakski võibolla, ongi nad seal suured ja hirmsad, aga Jumalaga koos me suudame ja siit jälle see Jumalale ustavuse küsimus, et keda me laseme läbi meie rääkida.
Jah, see mesilaste samamoodi, et või me ei jõua need kärgi täis korjatud, ei täna ikka ei lähe korjele, nad ikka lähevad ja teevad oma osa ustavalt ja siis ongi nii, et sügiseks on kärjed met täis ja see me saame magusat maitsta.
Kui me Jumalaga käime, siis ei tule ju ka seda mõtet, et kas me lähme.
Jah, et nüüd, ja nüüd korraga nüüd saada kohe, ma ei tea, suur evangelistiks või mis iganes, et igal ühel oma osa ustavalt väikselt teha ja lõppkokkuvõttes teeb see nii-öelda suure töö või oma saagi.
Jah, ja vaata, mis siis juhtub, kui igaüks teeb oma väikse osa, et Jumal saab suureks. Kui meie hakkame soleerima, siis oleme meie just kui need suured, aga võibolla see kasu on hoopis väiksem, sest me tõmbame inimeste tähelepanu inimesele. Aga kui meie igaüks oleme seal selles Jumala ansamblis, siis au saab Jumalale. Paneme siia jälle vahepeal muusikat mängima ja nüüd tuleb üks selline tõeline mesilase lugu. Selle loo autor on François Schubert ja nimi siis Labelli mesilane. Thank you. Ja kuulaja, käimas on saade sarjast Käsi käes, täna siis pealkirja all nagu loo ja mesilind olla. Ja ma ei teagi, kas ma varem olen seda pealkirja see eetrisse ütelnud, aga see pealkiri on pärit ühest toredast kristlikust luuletusest, mida me ilmselt siia saate lõpuga loeme, sest see ka räägib mesilastest. Aga mesilaste üle siis täna ja Jumala üle loomulikult eelkõige rääkimas Ruti Jallai, Aivar Jallai ja mina olen Eha Lobjakas. Mesilane on selline pisikene putukas. Ja veel väiksem on ju tema aju. Ja kui me mõtleme, ja tänapäeval on võibolla seda natukene kergem isegi välja mõelda, kui on igasugused mikroelementid ka, kus on tohutu inf sees, et selles väikeses ajus on selline tarkus. Sest kui jällegi tsiteerida korraks seda raamatut just selle koha pealt, kuidas moodi tõesti see tarkus on mesilase sees nüüd selline täiesti, mida tavalisel inimeselgi ei ole. Eriti nendel inimestel, kes ei ole võibolla reaalainete inimesed. Siis siin on öeldud, et on soovitav jäljendada mesilase tegevust ja tõmmata paraleele tema navigatsiooni ja juhtimissüsteemile, et siis oleks tarvis hädasti järgmiseid vahendeid. Sisemine kell, polarisatsiooniseade, päikese nurk asimuuti arvestav raal, absoluutset vertikaalsust mõõtev lood, täpsuslaskuri varustus, tuulekiiruse ja suunamääraja, trigonomeetriline arvuti ja logaritmi tabelid ja õhukiirus mõõtjad. See kõik on vajalik siis...
Kui ta lendab korjele või tagasi või ükskõik, mis tööta teeb.
See on täiesti vapustav, eks ju. Turul kuulajatest ei tea ilmselt nende kõikide asjade otstarvetki. Ja kõik see väike mesilane seda kasutab.
Jah, ja see ütleme, et praegu on rohkem nagu töömesilastest rääkida, et peres on mesilas ema. Ja kui temagi läheb ju välja paarumislennule ükskord elus, et ta peab kõike samamoodi seda arvestama, nii tuulesuunda ja kõik, et kui ta õhus seal paarub, et ta ikka sealt elu sealt tagasi tuleb, et mesilaspere võiks edasi minna.
Ja kui me nüüd rääkisime natukene enne seda muusikapausi, seda tee otsimise või kaotamise asja, kui nad korjelennule lähevad, ega inimese elus on ju ka tohutu oluline see tee otsimine, leidmine ja selle uuesti mitte kaotamine.
Ja tähtis ongi see, et üks asja on Jumalat leida, aga väga tähtis on ka sellel teel käia koos temaga. Minu on nii, et kui ma lähen mesilaste juurde, kui mul enne hästi kiire, et üks töö ajab teist taga ja seda vaja teha ja teist veel, aga kui ma lähen mesilaste aru juurde, siis kõik see kiirus kaob. Siis on aega nendega seal rahulikult toimetada, kuidas nad ronivad sul mööda käsi ja vaata, mis nad seal teinud on ja kas vajab panna kärgi juurde. Täpselt sama on see, et kui sa võtad piibli kätte ja hakkad piiblit lugema, siis kõik kiirus kaob. Siis sa süvened selle sisse, mida sa loed ja see annab sulle rahu ja rõõmu. Samoodi nagu see rahu ja rõõmu annab mulle ka mesilastega tegelemine.
See on ikka see, et sa oled Jumala loodu lähedal ja tegeled just mitte inimeste loominguga, vaid Jumala loominguga. Ja siin veel rääkides nende mesilaste lendamisest, juttu juba oli, et ta kasutab peaaegu kõrgemat matemaatikat. Et see on nii huvitav, et kui ta nüüd teistele teeb seda väristustantsu teistele, näidata seda kohta, kus lilled nüüd on, kus seda nektarit saab korjata. Et siis vähe sellest, et ta näitab neile kätte päikese ja selle koha vahelise kauguse nurga. Nurga täiesti näitab kätte, mis nurgal nad peavad lendama ja siis kauguse näitamiseks käib asi veel pöördvõrdeliselt, eks ju. Et mida kaugem on see koht.
Seda vähem ta väristab.
Seda ennast. Vähem ta väristab, et loogiliselt võiks öelda, et no kui on kauge, siis väristab palju. Ei, sa pead veel teatud asja teadma, et aru saada, kuhu tuleb lennata. Ja kui me siit tõmbame jälle paraleeli oma vaimuliku ellu, siis Jumal juhatab meid teinekord ka võibolla... mitte traditsiooniliselt, aga alati nii, et inimene saab aru. See inimene, kes tahab Jumala tahet täita. Tal ei ole mõtet meiega rääkida hiina keeles, kui me sõnagi hiina keelt ei tea, aga teinekord ta annab meile endast märku mingisuguse olukorra läbi, mida teised inimesed üldse ei mõistaks. Aga meile on see just aru saadav, et mina näen siin jälle paraleeli, kuidas ta tõesti täpselt meid igat ühte tunneb ja teab, mis meie südamele kõige rohkem räägib ja mis meid kõige rohkem vajab mõistma seda, mida ta hetkel tahab meile teada anda.
Jah, see on imeline, kuidas Jumal inimest armastab, et ta võtab igat üht meid sellise, nagu me oleme ja kasvatab meid. Taevakodu jaoks. Ja seda kogeda iga päev, see on väga eriline.
suure suurus avaldubki sellest, kuidas ta kohtleb väiksemaid ja see ongi imeline, kuidas suur Jumal mind väikest Ruti Jällait paneb tähele siin ja iga päev hoolitseb minu eest. Seda ei suudagi nagu kõike mõista ja haarata täpselt nii nagu seda mesilaste elugi siin. Seda ei suudagi lõpuni mõista ja haarata lihtsalt.
Et Jumal, kes kõik on loonud, läheb ja laseb ennast risti lüüa, sellepärast, et ta nii armastab meid. Ta on tegelikult kogu looduse pannud ka isetult toimima, et selle iseka Jumalast lahus elava inimese südant natukenegi puudutada, et kui ta ei lase ennast Jumala sõna kaudu puudutada, kui ta ei kuula seda Jumala sõna, siis see loodus täpselt samamoodi räägiks talle. Kõik need mesilased ja ämblikud ja kõik need, kes sisuliselt loo ja poolt sisse pandud nii-öelda süsteemina on täiesti isetud. Ja tunnistavad meile Jumalast. Et see on jah täiesti tohutu ilus ja paneb meid mõtlema looja peale ja paneb meid ka häbenema seda, kui me oleme isekad.
Ja mesilaste puhul vaad põhilsam mett, eks ole, noh, õie tolmu ja suire ja taruvaiku ka veel. Ja mõnigi see tolmlemise töö, mis nad teevad. Aga see põhisaak on neil ikkagi magus. Ja ma arvan, meil kristlastena olekski tähtis see, et ka meie kannaksime seda head vilja teistele olla õnnistuseks ja anda neile head ja magusad.
Ja samas ütleb Piibel, et maitske ja vaadake, et Jehova on hea, et kui meie kristlastena kuulume Jumalale ja meie elust on näha, et Jehova on hea, siis on see teistele mõnes mõttes ka hea maitse suhu andmine. Ja ühes teises kohas ju Paulus räägib sellest, et meie elu võib olla kas maguslõhn või kibelõhn või roiskumise lõhn. Üks lõhn inimesi tõmbab ja teine peletab eemale. Jumala sõnas on öeldud laul 19 ja salmid 10-11. Jehova kartus on puhas, see püsib igavesti. Jehova seadlused on tõde, need on puha õiged. Need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda ja need on magusamad kui mesi ja kui kärje mesi. Tähendab nüüd Jehova seaduste magusust on võrreldud kärje meega ja on öeldud, et need on magusamad kui kärjemesi. Kes on kärjemets söönud, see teab, et see on hästi magus.
Kärjemesi on kõige väärtuslikum. Mee vurritamisel paljud eetrilikud õlid, seda auruvad õhku, aga kärjemesi on kaanetatud ja seal on kõik need sees. Kärjemesi nüüd kõik see parem asi, mis seal nüüd üldse nagu mesilastest saada on ja seda võrjadud Jumala käsu õpetusega, see on hästi, hästi paika pidav.
On öeldud, et see on magusam kui kärjemesi.
Paremgi veel.
Jah. Ja me võime natukene siit jälle paralleeli tõmmata, et selle kärjemehe ja vurritatud mehe suhtes, ma nüüd mõtlen süsteemi välja praegu. See kärjemesi on nagu see Jumala sõna, mida me ise loeme ja võtame vastu täpselt nagu Jumalalt antud. Aga see vurritatud mesi on see, mida meie oleme juba ära vurritanud. Mõnes mõttes see on nagu meie poolt läbi mälutud, mida me teisele edasi anname. Mõnes mõttes on see hea, kui me mõne asja saame lahti seletada eks inimestele, aga teise pidi jälle see kõige ehtsam ja kõige naturaalsem tuleb sealt kõige selle allikast.
Otse Jumalalt tema sõna kaudu.
Me kõik loeme vaimulike raamatud ja naudime neid, aga see kontsentreeritud, täiesti puhas kärjemesi on Jumala sõna.
Väga huvitav oli see, et eelmine aasta lugesime Piibli aastat ja siis sai ta detsembri lõpuga läbi. Mõtlesime uuel aastat, et no mida nüüd võiks hakata siis jälle lugema, kas mõnda vaimuliku raamatud. Ja see läks ikka mitu päeva mööda, oli juba 6-7. Jaanuar oli ja ma olen ikka otsustanud, mida ma siis nüüd hakkan lugema, et iga päev nagu toituda. Siis mõtlesin, et ma hakkan teist korda Piibli aastat lugema. Ja siis, kui ma võtsin lahti Piibli ja lugesin, et alguses Jumal lõi taeva ja maa kõigile me väga tuttavad sõnad. Ja siis ma tundsin, et mina ei räägi, vaid Jumal loeb mulle ette. See on nii eriline kogemus, et ma tõlevad külma värinud peale, kui ma seda mõtlen. Jumal luges mulle ette, alguses Jumal ei taeva ja maa ja seda loomislugu. Mm-hmm. Et inimese poolt on otsus, aga Jumal teeb tööd inimeses ja see on nii eriline.
Võibolla siia veel tõmbaks seise paraleeli, et Jumal näitab sellele mesilasele nii-öelda teed, kus on õitsvad liljad, kus saab paras ja kui seda nektarit korjata. Meile Jumal täpselt samamoodi näitab oma sõnas seda teed ja teeb selle lahti ja kui me võtame selle sõna ja hakkame seda lugema, siis tema on see, kes räägib. Nii nagu sa tajusid, et see on tema poolt antud meile täna. Ja me kõik oleme kogenud seda, kuidas teinekord sõltumata sellest, kus on minu piibli järg või ilma, et ma peaksin mingit kohta otsima. Jumal on mida äkki juhtinud selle koha peale, mida ma täna kõige rohkem vajan. Kust ma saan nektarit, nii nagu mesilane läheb eks sisuliselt Jumala korralduse peale välja. Et selles mõttes ka täiesti selline tore paraleel. Kui Jumal rääkis oma rahvale sellest maast, Kaanani maast, kui nad olid kõrbes alles, siis ta rääkis, et see on maa, mis piima ja mett voolab. Mis ei tähendanud, et kui nad sinna kohale jõudsid, seal tõesti mett oleks kuskil ojadena voolanud. Aga et see oli sümbol sellisest parimast, mis Jumal annab. Et selles mõttes jällegi Jumal on sidunud need asjad niimoodi kokku, et mesi on saanud sümboliks parimast, mis Jumal on oma rahval anda, tema õnnistusest, tema kohalolekust, tema küllusest, mida ta tahab meile anda.
Lapsepõlves olin karjas käimas ja siis, kui me hommikul karja läksime, siis õega kahekesi, siis alati meie toiduks oli piim ja mesi ja siis leib või sai, kuhu me siis selle meie peale panime ja kuidagi, see tundus kuidagi nii igapäevane ja tavaline ja siis, kui meile mõnikord külalised tulid ja kohe ei olnud midagi valmist muud, siis ema jällegi tõi külma piimakeldrist ja võeti meie purk lauale ja leib või sai juurde ja siis mul oli kuidagi nii häbi, mõtlesin, et appikene, et külalistele sellist sööki pakkuda, see oli kuidagi nii igapäevane. Aga praegu ma mõtlen järgi, et oi, et see tõesti imeline maitse oli sellel külmal piimal ja meesaial või meeleival sinna kõrval.
Sama imeline on see, kui Jumal meid toidab.
Just.
See võib olla mõnes mõttes, meile tundub lihtne ja mõnikord inimesed ütlevad ka, et see Jumala sõna, et ma olen seda juba näinud ja kuulnud, see on ikka tavaline. Tegelikult iga kord, kui me seda hakkame sööma ja Kristus on ütlenud, et me sööksime teda, tema liha ja tema verd, et see on täiesti tema korraldus ja on öeldud, kes ei söö seda, sellel ei ole elu eneses, et see on nagu eluks ka tavajalik.
Käsi käes.
Olen nii õnnelik inimene, et Jumal on kutsunud mind tema juurde ja on kinkinud armastava kodu ja head lapsed, nii et tänu taevi selle eest.
Ja et see ongi see tema maa, mis piima ja mett voolab. Ta meid niimoodi õnnistab. Ja samas see sõltub jälle nüüd väga palju vaatamisest, et mõni inimene võib-olla ütleb, et aga Aivaril on ikka midagi puudu ka, et ei ole ta sugugi kõik
kindlasti
olemas.
Kindlasti on puudu, jah. Aga täitsa on rahulolu.
Jah, aga Jumala sõna ütleb, et Jumala kartus on suur tulu allikas, kui see on seotud rahul olemisega. Mm-hmm. Et kui me oleme rahul ja vaatame seda, mis meil on, see on jälle oskus, et me võime alati vaadata seda, mis meil ei ole ja mõelda, et aga seda mul ju ei ole. Aga teine variant on tänulikult vaadata seda, mis mul on ja olla õnnelik ja tänulik Jumalale. Ma loeks ja lõppu nüüd ka selle luuletuse, millest alguses oli korra juttu ja mis ka ilusti seob need mesilinnud meie igapäevase vaimulike eluga kokku. Elu polegi liblika lend, keset tõotuste lille välju. Palju enamaks kohustab sind, et ei naudeldes elus hõlju. Millist kasu saaks siis vähim vend, kui ei keegi meist kannaks vilju ja kui kõik vaid rahuldaks ise end, hüve õitel liueldes hilju. Nagu looja mesilind olla, meile antud ehk kohustus suur, kandes kõikjale Jumala tõtt, nii õnnistus aasadelt tulla, käes täis ääreni armastus kruus, tiivus õhtuni kogumisrut. Nende mõtetega hakkame meie tänas saadet lõpetama. Nii tore oli korra käia seal Võrumaa mesilaste juures, kus ma tegelikult käinud ei ole, aga ma loodan, et ma tulen sinna.
Tere tulemast!
Ja ma tänan südamest Rutit ja Aivarit tulemas siia saatesse ja jagama oma kogemust ja oma rõõmu issandaga käimisest ka raadiokuulajatega. Südamest loodame, et see sõnu jõuab sinna, kuhu Jumal selle on mõelnud saata, et nii nagu mesilinud lähevad sinna Jumala juhtimise järgi, et meie ka oleksime kuulamas siis, kui Jumal meid tahab kuulama panna. Paneme siia lõppu ka veel ühe mesilaste loo, üsna tuntud, laulupidudelt tuntud mesilaste loo. Sellest mesipu poole lendamisest ja eks meie ju kõik ka lendame oma suure mesipu poole, oma Jumala poole, kes on meie tõeline kodu ja kes annab meile maa peal kodu, aga kes valmistab meile ka taevas selle kodu, nii et annaks Jumal meile seda indu ikka tema poole sirutuda ja siis kui ka inimlikult on asjad võimatud, nii nagu me teame, et mesilasel vist lendamine on peaaegu võimatu inimlikult, me võime ka need usutiivad sirutada Jumala armus ja väes ja lennata tema poole. Olgu see meie kõikide igatsus ja tänast saadet siis jääb lõpetama laul, ta lendab mesipuu poole ja tänases saates pealkirjaga Nagu loo ja mesilind olla olid siis rääkimas Ruti Jallai, Aivar Jallai ja Eha Lobjakas. Kohtume taas!
Käsi käes.